Henesis Kabanatang 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abraham, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eleazar?" At sinabi ni Abraham, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong to ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na mamanahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, tatapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abraham ng mahimbing at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumaka niya. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at magliglingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At sa unamang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Tatapot ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa 4 na salin ng iyong binhi ay magsisibalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreyo." At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito, ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagdiningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, ang mga Sineyo at ang mga Siniseyo at ang mga Sedmoneyo at ang mga Hiteyo at ang mga Periseyo, at ang mga Rephaim, at ang mga Amoreyo, at ang mga Kananeyo, at ang mga Gergeseyo, at ang mga Jebuseyo."